të nderuar dëgjues, mirëdita. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Linda Gjokaj dhe ju flas nga studio qendrore në Prag. Në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Qeveria e Kosovës kërkon nga Bashkimi Evropian anashkalimin e demarkacionit si kusht për liberalizimin e vizave. Zbatimi i tarifave të reja të energjisë elektrike. Qytetarët dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile thonë se çmimi i rrymës është shtrejtuar. Mike Pence riafirmon mbështetjen e SBA-s për Kosovën përmes një njoftimi të shtëpisë së bardhë. Për këto dhe materialet e tjera më gjerësisht në vazhdim. Fillimisht bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Mike Pence pritet të premten presidentin e Kosovës Hashim Thaçi për të riafirmuar mbështetjen e SBA-s për një Kosovë sovrane, demokratike dhe të begat. Nën presidenti ka vlerësuar udhëheqjen e Thaçit së bashku me atë të presidentit serb Aleksandar Vučić për avancimin e dialogut të ndërmjetësuar nga BE-ja për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, thuhet në njoftimin e shtëpisë së bardhë. Liderët janë pajtuar për rëndësinë e avancimit të reformave për forcimin e sundimit të ligjit, luftën kundër korrupsionit dhe thellimin e rritjes ekonomike. Nën presidenti ka shprehur mbështetje për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës përmes kushtetutës dhe për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, përfundon komunikata e shtëpisë së bardhë. Agjencia ruse për rregullimin e mediave Roskomnadzor ka akuzuar transmetuesin CNN për shkelje të afatit të licencës së transmetimit në Rusi. Në një deklaratë të lëshuar me 27 shtator, Roskomnadzor ka thënë se u ka bërë thirrje zyrtarëve të CNN-it për një takim në të cilin do të zgjidhet çështja e shkeljes së ligjit të mass medias. Shefi i Roskomnadzor Aleksandr Zharov ishte cituar nga agjencia ruse lajmeve Interfax, ku ka thënë se deklaratat ndaj CNN-it nuk janë të motivuara politikisht. Unë nuk punoj në agjenci politike, unë punoj në një shërbim regulativ, ka thënë Zharov. Së paku, dy persona janë vrarë për fshirë një polic nga një bombë në provincën Herat në Afganistan, ka njoftuar një zyrtari i provincës. Gelani Fahrat, zëdhënës i guvernatorit të Heratit, ka thënë se një polic është plagosur kur një automjet policor shkaktoi shpërthimin. Në një incident tjetër, Fahrat ka thënë se një motorciklet civile ka rënë në një bombë skajrrugës duke vrarë civil dhe duke lënduar shumë të tjerë. Raportimet nga krahina e Kapis bëjnë të ditur se të pak të 9 civil u plagosën nga një bombë tjetër që ka shpërthyer në një pazar, duke lënduar në mesin e personave edhe 2 fëmijë. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmet në Herat apo Kapisa. Dy senatorët amerikan kanë paralajmëruar presidentin Donald Trump që të përforcojë zbatimin e sanksioneve ndaj Rusisë që Kongresi kohët e fundit i ka miratuar. Në letrën e lëshuar me 29 shtator, republikani John McCain dhe demokrati Ben Cardin kanë thënë se Kongresi duhet të mbikëqyrë fuqishëm ligjin që i thellon dhe shton sanksionet ndaj Rusisë. Presidenti amerikan Donald Trump është i obliguar të dëshmojë të nivelet më të larta se çdo përpjekje për të menjanuar sanksionet e SBA-s nuk duhet të tolerohet, thuhet në letër. Trump, i cili vazhdimisht ka bërë thirrje për marrëdhënie më të mira me Rusin, ka nënshkruar pa dëshirë legjislacionin. Në një deklaratë, ai është ankuar se Kongresi është duke ndërhyrë në kompetencat e tij presidenciale dhe ka lënë opsione të hapura për mos zbatimin e plot të sanksioneve ndaj Rusisë. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Duke komentuar kërkesën e ministrit të jashtëm të Kosovës Behexhet Pacolli që Bashkimi Evropian ta anashkaloj çështjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, studiuesit e çështjeve evropiane thonë ky është një konfuzion total se si duhet ecur tutje. Analistët thonë se qeveria nuk ka plan gjithë përfshirës. Kronike Arton Konushevcit.
Kërkesa e qeverisë e Kosovës drejtuar Bashkimit Evropian që kushti i demarkacionit e anashkalohet në këtë fazë, në mënyrë që qytetarëve të Kosovës duhet të heqin vizat, sipas analistëve politik, e ka vënë procesin e një paqartësi të plot. Shënoll Muharremi, njohësi integrimeve evropiane, tha për Radion Evropa e Lirë se tashmë është e qartë se qeveria nuk ka një plan gjithë përfshirës se si të dilet nga kjo gjendje. Ai thekson se diplomacia e Kosovës po shkon në zyrat e Bashkimit Evropian dhe po kërkon mëshirë duarthat pa asnjë propozim konkret apo ndonjë zgjidhje serioze.
Spektri politik është i ndarë dhe i thymë sa i përket demarkacionit. Do në kemi pa presidenti që ka deklaruar Washington faktikisht që momentalisht verzioni momentale është rregull dhe kemi në anën tjetër kryeministin që po jap sinjale që verzioni është i papranueshëm. Sigurisht domethënë bëhet thonë kosovar bëjnë mendjen domethënë dhe bëjnë një konsenzus për këtë çështje që për më ecë përpara. Pra kjo çështje që duhet me u adresu mas pari brenda, si duket është një çështje rajonale, ne kemi punë me Malin e Zi. Edhe është mirë që faktikisht sidomos diplomacia e Kosovës kur shkon në Bruxelles, do mos më shku me lyp mshir, po më shku me zgjedhje konkrete si me procedumë këtë çështje.
Ndërkaq Labinot Grajçevci, studiues i çështjeve evropiane, thotë se nëse lexojmë me kujdes deklaratën e ministrit të jashtëm të Kosovës, vjet rënë konfuzion total për çështjen e demarkacionit.
Institucionet e BE-s e kanë bërë të qartë tashmë me 10 herë se pa u zgjidhur çështja e demarkacionit, nuk ka lëvizje të lirë për qytetarët e Kosovës brenda zonës Schengen. E çështja e demarkacionit është vërtet një problem, sepse është kthyer në një pengesë për lëvizje të lirë të qytetarëve të Kosovës brenda zonës Schengen.
Se cila do të jetë zgjidhja e këtij problemi, nënvizon Grajçevci, kjo është detyra atyre që kanë në përgjegjësi publike qeveritare që të gjejnë zgjidhje. Sipas tij, dy elementet e tjera janë të qarta në këtë drejtim. E para, pala tjetër, Mali i Zi, e konsideron këtë çështje të zgjidhur dhe nuk lejon rinegocimin e marrëveshjes dhe as ratifikim të ri të kësaj marrëveshje brenda parlamentit malazez. E dyta, sipas Grajçevcit, është opsioni rrëzimit të kësaj marrëveshje në kuvend në Kosovës, por një veprim i tillë tërheq vërejtjen e do të vinte Kosova në një pozitë delikate në raport me alatet e saj strategjik, SHBA-n dhe BE-n, kur dihet pozicioni i tyre në raport me marrëveshjen aktuale. Marr parasysh qëndrimin e Podgoricës, ai thotë se opsioni i renegocimit duket se nuk është alternativë.
Prandaj, duket se zgjidhjen duhet kërkuar brenda vetvetes. Institucionet e Kosovës duhet që brenda një procesi të brendshëm konsultativ, duke përfshirë edhe punën apo procesin e screening që do të bëjë komisioni i ri qeveritar, të gjejnë sa më parë zgjidhjen e këtij problemi.
Grajçevci pohon mes tjerash se nëse qeveria e re e Kosovës nuk do të jetë në gjendje që të gjejë zgjidhjen e këtij problemi, e pret fati qeverisë e kaluar, por me dallimin e vetëm që e gjatësia e saj do të jetë edhe më e shkurtër se sa e asaj të kaluarës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë nga fillimi i muajit prill, autoritetet kompetente kanë filluar zbatimin e tarifave të reja të energjisë elektrike. Përmes këtij ndryshimi,